Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 30-dekabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avaz Bekaliyev. Hamkasbim dastlab shu soatga chaqirilgan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi.
Isroil hukumati G'azo mintaqasida Hamas harakatiga qarshi haftalar davomida amaliyotlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainaga gaz berishni to'xtatishi to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan jurnalist ustidan bugungi belgilangan mahkama jarayoni noma'lum muddatga qoldirildi.
Bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq birozdan so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidenti Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulov Berdimuhammedovni O'zbekistonga taklif qildi. Toshkentda 6 huquq himoyachisining huquqini himoya qilayotgan himoyachi qamoqqa olindi. Rossiyada noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashni iddao qilayotgan harakat faollari jinoyatchi mehnat muhojirlarga qarshi kurashga hozirlanmoqda. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari mamlakat huquq tartibot idoralarining tergov izolyatorlaridagi ahvoldan xavotir bildirdi. O'shda xalifa tuzishga urinishda ayblanib qo'lga olingan huquq himoyachisi Ravshan Gapirov qo'yib yuborildi. Shu bilan birga Jahondor markaziy Osiyo sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida Avaz Begaliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil hukumati G'azo mintaqasida Hamas harakatiga qarshi haftalar davomida amaliyotlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Isroil mudofaa vazirligi rasmiysi Matan Vilnay Hamas harakati kundan kunga zaiflashib borayotgani, biroq Isroil o'z amaliyotlarini uzoq vaqt davom ettirishga tayyor ekanini bildirdi. Isroil harbiy havo uchuvchilari bugun ham G'azo mintaqasini bombardimon qildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, bugungi amaliyotlar chog'ida 10 ga yaqin falastinlik nobud bo'lgan. Falastin rasmiylariga ko'ra, shu kungacha Isroil zarbalaridan 350 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti tarqatgan ma'lumotlarga muvofiq, nobud bo'lgan falastinliklardan 60 nafari tinch aholi vakillaridir. Falastinlik jangarilar ham javob tariqasida Isroil hududini raketalardan o'qqa tutmoqda. Bu zarbalarda isroillik harbiy va 3 fuqaro o'ldirilgan. Ayni paytda jahonning yetakchi davlatlari Isroil va Hamas harakatini G'azo mintaqasida zo'ravonliklar tarqalib ketishining oldini olishga chaqirmoqda. Misr prezidenti Hosni Muborak, Falastin prezidenti Mahmud Abbas G'azo mintaqasida hokimiyatni qayta qo'lga kiritmaguncha Misr G'azo bilan o'z chegaralarini yopiq holda saqlash to'g'risida ma'lum qildi. Mahmud Abbas va Yevropa ittifoqi kuzatuvchilarining ruxsatsiz chegaralarini ochish jangarilarning G'azo mintaqasiga o'tishiga xizmat qiladi, deya qo'shimcha qildi Misr prezidenti Hosni Muborak. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainaga gaz berishni to'xtatishi to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi.
Хотя время до 30 до конца дня 31 декабря осталось не так много, но
31 декабрга қадар ҳеч қанча вақт қолмаганига қарамай, Украинанинг газдан бўлган барча қарзларини тўлашига ва 2009-йил учун улар билан янги шартнома имзолашимизга умид қиламиз, деди Газпром вакили Алексей Миллер. Ани пайтда Украина делегациясы газ мажоросини ҳал этиш мақсадида Москвада Газпром расмийлари билан музокаралар олиб бормоқда. Газпром расмийларига кўра, Украинанинг газ учун Россия олдидаги қарзи 2 миллион доллардан зиёд. Алексей Миллернинг айтишича, келаси йилда Украина учун газ нархи 2 баробарга қиматлаши ва ҳар 1 000 куб метр газ баҳоси 418 долларни ташкил этиши мумкин. Сонги 4 йил ичида бу икки қўшни давлат ўртасида юзага чиқаётган 4-инчи газ мужаросидир. 2006-йилда Россиянинг Украинага вақтинча газ бермай қўйгани Марказий ва Жанубий Европа давлатларига ҳам салбий таъсир этган эди. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan jurnalist ustidan bugunga belgilangan mahkama jarayoni noma'lum muddatga qoldirildi. Xabarlarga ko'ra, Muntazir Al-Zaydi himoyachilari Iroq oliy sudiga shikoyat arizasi taqdim etgani bois Bag'dod sudi mahkamani qoldirish to'g'risida qaror qabul qilgan. Muntazir Al-Zaydi bundan 2 hafta muqaddam Bag'dodda matbuot anjumani chog'ida AQSh prezidenti Jorj Bushga 2 poy tuflisini uloqtirgan edi. Endilikda iroqlik jurnalistga nisbatan xorijiy davlat rahbarini haqoratlaganlik aybi ilgari surilmoqda. AQShning Afg'onistondagi elchisi William Woodga ko'ra, Afg'onistonda odam o'g'irlash va portlashlar sodir etish ko'lami 2008-yilda 2 barobarga ortgan. AQSh rasmiysining bildirishicha, joriy yil davomida 300 ta odam o'g'irlash va 2000dan ziyod portlash sodir etish holati kuzatilgan. Biroq 2008-yilda mamlakatda narkotik moddalar ishlab chiqarishni bartaraf etish, jumladan ko'knori ekinzorlarini yo'q qilish urinishlari samara berdi, deya qo'shimcha qildi AQShning Afg'onistondagi elchisi William Wood. Ozarbayjon milliy televideniya va radio kengashi xorij radio stansiyalarining mamlakatdagi faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qaror 1-yanvardan boshlab kuchga kiradi. Kuzatuvchilarning ta'kidicha, ushbu qaror BBC, Amerika ovozi va Ozodlik radiosining Ozarbayjon tilidagi xizmat faoliyatiga ta'sir etadi. Ayni paytda bir qator huquq himoyachilari hukumatning bu qarorini matbuot erkinligini cheklashga bo'lgan harakat sifatida baholamoqdalar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 30-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokiston hukumat qo'shinlari Afg'onistonga yaqin chegara hududda jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkaza boshladi. Xabarlarga ko'ra, shu munosabat bilan Pokiston tomoni Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib beruvchi asosiy yo'lni yopib qo'ygan. So'nggi oy davomida jangarilar mazkur hududda Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari ta'minoti uchun ishlatiladigan avtoulug' maskani hamda bir nechta omborga hujum uyushtirgan edi. Qayd etish joizki, Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga yetkazib berilayotgan yonilg'i va oziq-ovqatning 75% aynan shu hudud orqali olib o'tiladi. Nobel mukofoti laureati Erollik Shirin Ibodiyga tegishli yana bir idora o'zini soliq xodimlari deya tanishtirgan shaxslar tomonidan tintuv qilindi. Bundan 2 hafta muqaddam Eron xavfsizlik xizmat xodimlari Tehronda Shirin Ibodiy yetakchiligidagi inson huquqlari markaziga bostirib kirib, xodimlarni binodan haydab chiqarib, idorani muhrlab qo'ygan edi. Rasmiylarning da'vosicha, inson huquqlari himoyachilari g'ayriqonuniy harakat qilgan hamda ularda faoliyat yuritish uchun maxsus ruxsatnoma bo'lmagan.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Prezident Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulov Berdimuhammedovni O'zbekistonga taklif qildi. Toshkentda 6 ta huquq himoyachisi huquqini himoya qilayotgan advokat qamoqqa olindi. Rossiyada noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashni iddao qilayotgan harakat faollari jinoyatchi mehnat muhojirlariga qarshi kurashga hozirlanmoqda. O'shda xalifa tuzishga urinishda ayblanib, qo'lga olingan huquq himoyachisi Ravshan Gapirov qo'yib yuborildi. Shu bilan birga jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari Ozodlikning bugungi dasturidan o'rin olgan. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizni O'zbekiston hayotiga oid eng muhim xabarlar bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulov Berdimuhammedovni Toshkentga taklif qildi. Bu haqda xabar qilgan Central Asia News agentligiga ko'ra, Turkmaniston rahbarining Toshkentga rasmiy tashrifi bilan kelasi yilning 24-25 fevral kunlari kelishi kutilmoqda. Bu 2007-yilning fevralida prezidentlikka kelgan Berdimuhammedovning O'zbekistonga ikkinchi tashrifi bo'ladi. Ana shu tashrifdan oldin o'zbekistonlik tahlilchilar hamda mintaqa tahlilchilari bildirayotgan fikr mulohazalar bilan Ozodlik to'lqinlarida biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. Toshkentda 6 ta huquq himoyachisining huquqini himoya qilayotgan advokat qamoqda saqlanmoqda. Advokatlar jamoasiga rahbarlik qilgan Farid Abdurashitov O'zbekiston huquq himoyachilari alyansining 6 ta a'zosiga advokat bo'lib yollangan edi. U hali himoyani boshlamay turib, poraxo'rlarga vositachilik qilganlikda ayblanib qo'lga olindi. Alyans rahbari Yelena Nurlayevaning ma'lum qilishicha, agar unga qo'yilgan ayblov isbotini topsa, advokat 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Hozir Farid Abdurashitovning o'zi Toshturmoq qamoqxonasiga olib borilgan va bizga u bilan uchrashish imkoni berilmayapti, dedi Yelena Nurlayeva Ozodlik bilan suhbatda. Xotinining aytishicha, Abdurashitov O'zbekiston jinoyat kodeksining 212 moddasining 1 bandiga binoan poraxo'rlikka vositachilik qilganlikda ayblanmoqda. Agar ayb isbotlansa, unga 3 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin, dedi Yelena Nurlayeva. Farid Abdurashitov bilan birga u rahbarlik qilayotgan yurist huquqshunoslar firmasiga otalik qiladigan Mehr Muruvvat Madad nogironlar jamg'armasi rahbari ham poraxo'rlikda ayblanmoqda. Yelena Nurlayevaga ko'ra, bu jinoiy ishda asosiy aybdor bo'lgan jamg'arma rahbari va pora bergan boshqa amaldor ochiqda, ammo bu ishga shubhali ravishda vositachi deya qo'shib qo'ygan advokat esa hibsda.
Ну вот я беседовал с юристами, и они даже говорят, вот по этой...
Мен юристлар билан гаплаштим ва улар тушунтиришдики, бу модда билан айбланаётган гумонлануvchi шахсни хибсга олиш мумкин эмас, шаҳарни тарк этмаслик ҳақидаги огоҳлантирув билан озод қилишлари керак эди. Лекин уни кутилмаганда хибсга олишда асосий айбдорлар эса ҳанӯз озодликда юрибди, деди Елена Урлаева. Унинг фикрича, бунинг ҳаммаси Ўзбекистон ҳуқуқ ҳимоячилари альянсининг 6-декабр куни пикетга чиққан 10 аъзосини ҳуқуқий ҳимоядан айриш бўлган. Эслатамиз, альянсининг 12 нафар альянсининг 10 аъзоси Ўзбекистонда сиёсий маҳбуслар ozodligini talab qilib piket o'tkazgan edi. Piketdan so'ng huquq tartibot idoralari ularni hibsga olgan va huquq himoyachilari militsiya xodimlariga bo'ysunmaganlik, jamoat tartibini buzganlik mazmundagi ayblovlar bilan ayblangan edi. Biz hozir deyarli himoyasiz qoldik. Birinchi sud majlisi esa 25-dekabr kuni bo'lishi kerak edi, ammo sudni bayramdan keyinga qoldirishdi. Biz esa bu vaqtga qadar yana yangi advokat topishimiz va o'zimiz ham hamda advokatimizni himoya qilishimiz kerak. Shunaqa g'alati vaziyatga tushib qoldik, deydi Yelena Urlayeva va o'z hamkasblari taqdiridan xavotir bildiradi. Ko'p gunoh huquq himoyachilarining bu 3-chi yoki 4-chi bor tartibbuzarlikda ayblanib qo'lga olinishi. Shu bois bu galgi mahkamada ularga og'ir jazolar belgilanishi mumkin. Chunki bizning tashkilot muntazam piketlar o'tkazib keladi va har gal piketdan keyin bizga nisbatan shunday qo'pol munosabatda bo'linadi. Ko'p marotaba bizni militsiya xodimlari kaltaklashgan va tabiiyki, biz o'zimizni kaltakdan himoya qilishga uringanmiz. Har bir urinishimiz esa militsiya xodimiga bo'ysunmaslik tarzida qayd etilgan, deydi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. U advokat Farid Abdurashidovning hibsga olinishi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi vakillarining javobgarlikka tortilishi mutlaqo qonunga zid deb ta'kidlaydi. Bizning qonunchiligimizda o'zi piket degan so'zning o'zi yo'q. Shu bois hokimiyatdan ruxsat olmagansiz deya bizni jazoga tortishlari mutlaq mumkin emas. Biz esa shu imkoniyatdan foydalanib muntazam ravishda piketlar o'tkazishga urinamiz. Chunki bizning asosiy maqsadimiz o'z noroziligimizni bildirish va O'zbekiston qamoqxonalaridan nohaq azob chekayotgan siyosiy mahbuslar ahvoliga yana bir karra xalqaro jamoatchilik e'tiborini tortishdir, deydi Yelena Urlayeva, O'zbekiston inson huquqlari huquq himoyachilari alyansi rahbari. Eslatib o'tamiz, 30-dekabr kuni jizzaxlik inson huquqlari faoli Ziyodulla Razzoq ham o'z ishlab turgan maktabdan ishdan haydaldi. Bu xabar tafsilotlari dasturimizda birozdan keyin taqdim qilinadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodligu qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan Ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik
radiosi Pragadagi studiyadan Zebona Solib,
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dushanbedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Ali Shersidiq e'tiboringizga
havola. Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon,
men Nodir olib bordim.
Olim Ko'hgan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan Ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008 ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarida. Yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dasturlarimiz bugungi dasturimizdan ham o'rin olgan, ularni o'tkazib yubormang. Hozir esa boya va'da qilingan xabar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulov Berdi Muhammedovni Toshkentga taklif qildi. Bu haqda xabar tarqatgan Central Asia News agentligiga ko'ra, Turkmaniston rahbarining Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelasi yilning 24-25 fevral kunlari kelishi kutilmoqda. Bu 2007 yilning fevralda prezidentlikka kelgan Berdi Muhammedovning O'zbekistonga ikkinchi tashrifi bo'ladi. Sobiq prezident Saparmurod Niyozov davridagiga qaraganda ikki davlat o'rtasida hozirga kelib bordi-keldining quyuqlashib qolgani esa mintaqadagi qo'shnilari bilan unchalik chiqisha olmaydigan O'zbekiston rahbariyati o'ziga yangi ittifoqchi topgan ko'rinadi, demoqda ba'zi tahlilchilar. Xo'sh, O'zbekiston-Turkmaniston ittifoqchiligi ikki davlat va mintaqadagi siyosat uchun nimani anglatadi? Farrux Yusufiy.
O'zbekiston Turkmaniston bilan yon qo'shnichilik va o'zaro hurmatga asoslangan ko'p qirrali munosabatlarning rivojlanib borayotganini yuqori baholaydi. Shuningdek, mamlakatlarimiz o'rtasidagi vaqt sinovidan o'tgan do'stona aloqalar va hamkorlikning hamda mintaqaviy va xalqaro masalalarda o'z siyosatlarimizni yaqindan muvofiqlashtirish va uyg'unlashtirishga oid ijobiy tajribaning izchil rivojlanib borayotganini alohida qayd etmoqchiman, deb iqtibos keltirdi CA News agentligi prezident Karimovning Turkman rahbariga yo'llagan maktubidan. Boshlovchimiz aytganidek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovdan 24-25 fevral kunlari Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelishni so'ragan. Va agar bu taklif qabul qilinsa, fevralda prezidentligining 2 yilligini endigina nishonlab bo'lgan Berdimuhamedov Toshkentga 2-chi marta keladi. Marhum Turkman boshi Saparmurod Niyozov o'zining 21 yillik prezidentligi davrida O'zbekistonga 2 marta tashrif buyurgan va u paytlari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni Karimovning maktubida ishlatilgan sifatlarda tasvirlash qiyin edi. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabimov mintaqadagi qo'shnilari bilan unchalik chiqisha olmaydigan prezident Karimov Turkman boshi vafotidan keyin hokimiyat tepasiga kelgan Berdimuhamedov bilan boshidanoq yaxshi munosabatlarni yaratishga harakat qildi deydi.
Har bitta davlat rahbari yangi shaxs bo'lar ekan, munosabatlarni qaytadan ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Masalan, o'sha o'tgan safarga, ya'ni birinchi martadagi Berdimuhamedov Toshkentga kelayotganida juda ham katta bir repetitsiya qilib, bir juda ham katta dabdaba bilan kutib olingan edi. O'sha katta kortejlar, dunyoning eng katta liderlari kutib olinayotgandek bir kutib olingan edi va bu albatta Berdimuhamedovda ham ma'lum bir taassurotlar qoldirgan edi. Lekin o'sha Turkman boshi bilan Karim o'rtasidagi munosabatlar juda ham sovuq edi. Chunki o'sha 2000-yillarning boshidagi Bamisol davlat to'ntarilishida O'zbekiston va Rossiyaning qo'li bor degan bir ayblov o'sha sobiq Turkman bosh tomonidan oldinga surilgan edi.
Deydi tahlilchi. O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlarning katta qadamlar bilan rivojlanib borishi, ba'zi tahlilchilar fikricha, sobiq ittifoq o'rnida vujudga kelgan Rossiya nazoratidagi tuzilmalardan uzoqlashishga harakat qilayotgan Toshkentning bu tuzilmalarga aralashmay kelgan Ashxobodni o'ziga ittifoqchi qilish niyatlari bilan shartlangan. Bunday ittifoqchilik esa, deydi tahlilchilar, Rossiyaning Markaziy Osiyo mintaqasidagi strategik manfaatlariga putur yetkazishi mumkin. O'zbekistonning yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqqani, Ostonadagi MDH va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitlarida qatnashishdan bosh tortgani, o'tgan hafta esa Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari Aleksey Millerning Ashxobodga borib, prezident Berdimuhamedovning huzuriga kira olmay qaytgani bunday taxminlarni yanada kuchaytirmoqda. Kamoliddin Rabimovning fikricha, Toshkent Ashxobod ittifoqchiligi birinchi navbatda tabiiy resurslarni chetga sotishda harakatlarni o'zaro muvofiqlashtirishga imkon berishi mumkin.
Davlat gaz eksport va bir qancha boshqa sohalarda juda ham yaxshigina hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan davlat bo'lganligi uchun mana shunday koordinatsiya hozir haqiqatdan kuzatilyapti. Albatta, bu mustaqil siyosat yuritishga intilish. O'zbekiston va Turkmanistondan sotiladigan gazlarning turbalari hammasi Rossiya orqali o'tadi. Va shuning uchun Rossiya bu mintaqani nazorat qilish orqali o'zining qudratli energetik imperiya bo'lish strategiyasini effektiv amalga oshira oladi. Va shuning uchun bu O'zbekiston bilan Turkmanistonning manfaatlariga ma'lum bir ma'noda zidki, ular narxlarni mustaqil o'rnatishni xohlaydi. Bu esa Rossiyaning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi va bu yerda bitta Rossiyaning argumenti borki, transportirovka, ya'ni o'sha transport qilish, ya'ni gaz quvurlari bizniki-ku degan bir argumenti bor. Shu nuqtai nazardan Moskva va Markaziy Osiyo gaz eksporterlari o'rtasida ma'lum bir ziddiyat mavjud. Va shuning uchun O'zbekiston va Turkmaniston koordinatsiya qilyapti bir-biri bilan. Agarki bitta-bitta bo'ladigan bo'lsa, Moskvaning bosimiga dosh bera olmasligi mumkin. Lekin ular koordinatsiya qilib mana shuni siyosat yuritadigan bo'lsa, Moskva hammaga bir vaqt o'zida bosim o'tkazish resursiga ega emas,
deydi tahlilchi Rabimov. O'zbekiston yangi yildan boshlab o'z gazining har 1000 kub metrini 300 AQSh dollardan sotishini e'lon qildi. Turkmaniston ham Rossiyaga sotiladigan gazni jahon bozoridagi narxlarda sotish niyatlarini bildirgan. Aleksey Miller Ashxobodda aynan narxlar haqida kelishib olmoqchi edi, lekin buning uddasidan chiqa olmadi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirolligi institutining Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov bu davlatlar o'z gazining kattagina qismini Rossiyadan o'tadigan quvurlar orqali sota olishini bilsa-da, Rossiyaning ham ular ilgari surayotgan shartlarga ko'nishdan boshqa iloji yo'qligini yaxshi tushunadi, deydi.
Как минимум не растет, насколько я могу судить по нынешней.
Rossiyada gaz sanoatining o'sishi kuzatilgani yo'q, kelajakda esa bilishimcha uning qisqarishi kutilmoqda. Rossiya xalqaro shartnomalar doirasida qolaversa, rossiyalik iste'molchilarni gaz bilan ta'minlash borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarish uchun esa, jumladan, O'zbekistondan ham gaz sotib olishga va O'zbekiston gaz sektorini rivojlantirish uchun sarmoya yotqizishga majbur bo'ladi. Karimovning esa bunga aqli yetadi albatta.
Возникает такая потребность.
deydi londonlik siyosiy sharhlovchi Yuriy Fyodorov. Ana shu ma'noda sobiq ittifoq mamlakatlari o'rtasidagi siyosatda nisbatan kattaroq tajribaga ega bo'lgan prezident Karimovning tabiiy boyliklar bo'yicha Markaziy Osiyoning eng muhim davlatlaridan yana biri bo'lmoq Turkmanistonni o'z tomoniga og'dirish niyatlari muvaffaqiyatli bo'lsa, mintaqadagi geosiyosiy o'yinlar qoidasida jiddiy o'zgarishlar ro'y berishi mumkin deya xulosa qiladi suhbatdoshlarimiz.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. Muhojiratdagi o'zbekistonlik iqtisodchi Abduvohid Pattayev.
Andijon voqealari bo'yicha qo'yilgan sanksiyani Yevropa ittifoqi bekor qildi. Endi buning uchun asos bormi yo'qligini aytishda qiyin. Lekin umid qilamizki, O'zbekiston hukumatini buni bir katta avans deb hisoblab, kelajakda inson huquqlari bo'yicha ma'lum bir ishlar qilish kerak. Bir oldinga siljish bo'lishini kutamiz. Keyin 2008-yilda O'zbekistondan ish istab chiqib ketayotgan gastarbayterlarning soni yana ortib boryapti. Eski yilni kuzatib, yangi yilni kutib olinayotganda yaxshi niyat qilinadi. Umidimiz shuncha yillar davomida amalga oshmagan orzularimiz, vatanga qaytish orzularimiz amalga oshsin. Kelajakda O'zbekiston to'g'risida faqat yaxshi xabarlarni eshitaylik.
Muhojiratdagi o'zbekistonlik shoir Yodgor Obid.
Qamoqxonalarda mahbuslarga O'zbekiston gimnini majbur qilib yodlatisharkan, aytib bermasa jazolasharkan. Yil davomida xayoldan ketmayotgan narsa mana shu gimn haqidagi xabar. Odamlarni jazolab peshonasiga to'pincha o'qtalib turib yod oldirishi she'rni shoir uchun juda katta baxtsizlik. Yana undan tashqari 27 o'zbekni sarson bo'lib yurgani hozir Turkiyadan chiqarib yuborgan. Bular 15 ta voyaga yetmagan bola bilan tog'larda, g'orlarda yashanib, qish kunlari ahvoli qanday bo'lyapti deganda bo'ylayman. Yil boshidan beri bularni aytaversa tamom bo'lmaydigan gaplar, lekin bir yaxshi ko'ngilni yoritadigan faqat bitta narsani aytishim mumkin. Mutabar Tojibayevani ozodlikka chiqishi va Fransiyadan inson huquqlari uchun mukofotini olishi haqiqatan yaxshi voqealardan bittasi bo'ladi.
Toshkent viloyatida fermerlarni zir qaqshatayotgan amaldorga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yangi yillar vaqtida Toshkent viloyatining Toshkent tumani hokimiyatiga qarashli agrofirma raisi Faxriddin Dehqonboyev fermerdan pora olayotgan paytda milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi xabar tarqatmoqda. Ilgarigi eshitishlarimizda viloyatdagi ba'zi fermerlar bu odamning poraxo'rligi va fermerlarni zir qaqshatayotgani haqida so'zlab bergan edilar. Ayni paytda Faxriddin Dehqonboyevga nisbatan Toshkent viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilinmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Sadriddin aniqlashga urindi.
Toshkent viloyatining Toshkent tumani hokimiyatiga qarashli Navoiy Mirishkor agrofirmasi rahbari Faxriddin Dehqonboyev tovlamachilik yo'li bilan fermer Qo'chqor Solihovdan 1.5 million so'm undirayotganda milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda fermer Dilraba Xolboyeva shunday deydi.
Ketgan paxtaga suv pul bermadingiz. Hamma qutili bo'ldi. Mashinasi 3-4 fermer qolgan ekan, shularni aytibdi. Uni diktofonga yozilgan ekan. Gapirgan gaplari. Keyin u fermer qancha qarzim borsa 1.5 million debdi so'mda. Keyin u fermer ertasiga olib borib beradigan bo'lgan. Olib kirib berayotgan paytida SMB uni qo'lga olgan. Pul olayotgan joyida.
Faxriddin Dehqonboyevning agrofirma raisi vazifasini suiiste'mol qilib, paxta yig'im terimidagi hasharchilar uchun sabzavot yetishtirish bilan shug'ullanadigan fermerlarning har gektar yeriga 100 ming so'mdan soliq solib chiqqani haqida ilgari gapirgan edik. O'shanda Dilraba Xolboyeva bu haqda shunday degan edi.
Gektariga 100 mingdan yig'ib olingan. 1.700 ming olib chiqib berdim. Majburan eshigimni tegib kevergandan keyin olib chiqib berdim. Paxtaga qariyli odam berardik-ku hasharga yordam tariqasida. Bu yil odam olib chiqsak, agrofirma raisimiz bor. Dehqonboyev, kerak emas menga odamlaring. Pulini berlaring, men o'sha odam o'zim gaplashib to'g'irlayman dedi.
Darvoqa, o'shanda Ozodlik radiosiga bu haqda gapirgan Faxriddin Dehqonboyev fermerlardan pul yig'ishtirib olinganini inkor etmagan edi.
Ba'zi terim paytda shunaqa bo'ldi-ku aka, ba'zi terim paytda biz dehqonlarimiz kakradir, imini o'zimizning yerda ham sabzavotni yig'ishtirib olish jarayoniga ketadi. Shuning uchun dehqonlarning o'zi dabravonli anaqa majbur yollash masalasi, men siyana paxta terimchilarni bilan shartnoma tuzib, shu yerda paxta terdirilgan, shu
4 gektar yerdan 100 ming so'mdan yig'ilganmi?
Yo'q, taxmin, shunaqa taxmin qilingan. Har bir yerdan har bir kishi boshiga 40 kun, kuniga 5 ming so'mdan yeydi. Har bir odam. Bitta odam boshiga 200 ming so'mdan yig'ilgan.
Degan edi Faxriddin Dehqonboyev. Dilraba Xolboyeva esa uning bu vazifaga tayinlanishi bilan fermerlar baloga qolganini aytadi.
Bir yildan beri bizga agrofirmaga rais bo'lib kelgandan beri faqat fermerlardan pul so'raydi. Men paxta bo'lmasdan oldin ham agrofirmaga fermerlar tomonidan shakllantirish uchun aylanma oborotidan 10%dan shartnoma qildirgan majburan. Biz o'shanda ham qarshi chiqqandik. Qanaqa yana bir yil emas, 3 yil mobaynida 2006-yildan beri bo'lgan oborotingizdan 10% berasiz ajratib deb aytgan. Biz shunda ham qarshi chiqib hokimga yozib buni to'xtatgan edik. Bundan tashqari ham shu metalonga pul yiqqan, haqqi yo'q unga. Biz shartnoma qilishimiz kerak metalonga o'tkazib berish uchun. Va u naqd pul yig'ib olgan hamma fermerlardan.
Ayni paytda Faxriddin Dehqonboyev ustidan Toshkent viloyati prokuraturasi ish qo'zg'atgan. Fermerlar chaqirtirilib, ulardan ko'rsatmalar olinmoqda. Odamlarning aytishlaricha, Faxriddin Dehqonboyev ilgari Toshkent tumanidagi Navoiy bojxona posti boshlig'i bo'lib ishlagan. Ishdan bo'shalgandan so'ng Toshkent tumani hokimi Sayfulla Temirov uni Navoiy Mirishkor agrofirmasining rahbari etib tayinlagan. Sayfulla Temirovning o'zi ham ilgari huquqni muhofaza qilish idoralarida ishlagani aytiladi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Rossiyadagi noqonuniy migratsiyaga qarshi harakat faollari MDH davlatlaridan bu davlatga kelgan mehnat muhojirlari moliyaviy bo'hron sababli ish joylarini yo'qotib jinoyatga qo'l ursa, ularga qarshi choralar ko'rishga hozirlanmoqda. Rus tilida qisqacha qilib DPNI deb nom chiqargan bu harakatning internet saytida ma'lum qilinishicha, Nijniy Novgorod viloyatida ko'chada sodir etilayotgan jinoyatchilikka qarshi xalq o'zini himoya qilish guruhi deb nomlangan bir guruh tuzilgan. Hasanjon
Noqonuniy migratsiyaga qarshi harakatning Nijniy Novgorod viloyatidagi vakili Oleg Ivanovning Interfax axborot agentligiga aytishicha, xalq o'z-o'zini himoya qilish guruhlari bir necha mahalliy aholi vakillaridan tashkil topgan bo'lib, yanvar oyidan boshlab har kuni ko'chalarga navbatchilikka chiqadi. Ivanovga ko'ra, ushbu xalq drujinachilari guruhi hukumat organlarida rasman ro'yxatdan o'tishga harakat qiladi. Svetlana Gannushkina Rossiyadagi markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonlik mehnat migrantlariga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkiloti rahbari. Gannushkina noqonuniy migratsiyaga qarshi harakat bayonotiga bunday munosabat bildirdi.
Ничего хорошего, конечно, от этих отрядов ждать не приходится при их идеологии близкой к фашистской. И они фактически не отрицают этой близости.
O'z g'oyalari fashistlarnikiga yaqin bo'lganini o'zi ham inkor qilmayotgan bu otryadlardan hech qanday yaxshilik kutmaslik kerak. Davlat bundaylarga qarshi kurashishdan bosh tortayotgan ekan, men biz ham ojiz bo'lib qolmasak deb qo'rqaman. Chunki biz ular qo'llaydigan uslublar bilan faoliyat yuritmaymiz, deydi rossiyalik huquq himoyachisi. Semyon Charni, ksenofobiya va millatchilik masalalari bilan shug'ullanuvchi Inson huquqlari Moskva byurosining yetakchi mutaxassisi. Uning fikricha, noqonuniy migratsiyaga qarshi harakat Rossiya fuqarolarini jinoyatchi migrantlardan himoya qilish haqida bayonot bergani huquq-tartibot organlari ularga izn beradi degan gapni anglatmaydi.
В принципе, движение против нелегальной миграции пытается организовывать подобную группу уже года 3. И фактически организация этой группы это попытка легализовать.
Noqonuniy migratsiyaga qarshi harakat bunday guruhlarni 3 yildan beri tuzishga harakat qilib kelmoqda. Ular ko'chalarda noqonuniy ravishda yig'ilib, ham kelgindi, ham mahalliy fuqarolarni noqonuniy ravishda kaltaklayotgan taqirboshlar faoliyatini qonuniylashtirishga harakat qilib kelmoqda. Menimcha ularning bu urinishi natijasiz bo'ladi, deydi rossiyalik huquq himoyachisi. Mutaxassislarga ko'ra, Rossiya mehnat muhojirlari bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin dunyoda 2-chi o'rinni egallagan. Hozir Amerikada 38,5 million mehnat muhojiri bo'lsa, Rossiyada ularning soni 12 millionni tashkil etmoqda. Ularning 6,5 millioni qurilish sohasida ishlamoqda. Oktyabr oyida ekspertlar global moliyaviy bo'hron sababli ularning 4,5 millioni ishsiz qolib, jinoyatlar sodir etishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Ammo hozirga qadar Rossiyada ishsiz qolgan mehnat muhojirlari jinoyatlar sodir etgani haqida statistik ma'lumotlar e'lon qilinmadi. Dekabr oyi boshida ish joylarini yo'qotgan mehnat muhojirlaridan iborat ikki jinoiy guruh qo'lga olingan. Ulardan biri yangi yil dasturxoni tuzatish uchun Moskvada ayollarni talash bilan shug'ullangani aytilmoqda. Svetlana Ganushkina, MDH davlatlaridan Rossiyaga borib ishlayotgan mehnat migrantlari o'z ish joylarini yo'qotgandan so'ng jinoyatlar sodir etish haqidagi gaplar asossiz ekanini, mamlakatda sodir etilayotgan jinoyatlarning juda oz qismi mehnat muhojirlari hissasiga to'g'ri kelishini aytdi.
Мы знаем прекрасно, что у нас приезжие совершают не такой уж большой процент преступлений, это где-то от 1.5 до 3% все вот предшествующие годы. Мы постоянно за этим следим.
Biz ishlash uchun Rossiyaga kelganlar ko'p jinoyat sodir etmasligini yaxshi bilamiz. O'tgan yillar davomida sodir etilgan jinoyatlarning 1.5-3% ni mehnat migrantlari sodir etgan. Biz buni muntazam kuzatib boramiz. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligining internet saytida ham ajoyib statistik ma'lumotlar keltirilgan. Ammo negadir rasmiylar haqiqatdan yiroq bo'lgan boshqa raqamlarni aytishadi.
Совершенно другие цифры, не соответствующие этому. И министр внутренних дел никогда этого не опроверг. Вот это грустно.
Ichki ishlar vaziri esa buni hech qachon inkor qilmagan. Bu afsuslanarli hol, deydi Rossiyadagi markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkiloti rahbari professor Svetlana Ganushkina.
Demak, Rossiyada qisqacha qilib DPNI deb nom chiqargan noqonuniy migratsiyaga qarshi harakat faollari mamlakatga kelayotgan mehnat muhojirlarining jinoyatga qo'l urishi ehtimoli oldini olib ularga qarshi choralar ko'rishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytmoqda. Ularning rasmiy saytida aytilishicha, Nijniy Novgorod viloyatida ko'chada sodir etilayotgan jinoyatchilikka qarshi xalq o'zini o'zi himoya qilish guruhi tuzilgan. Rossiyalik huquq himoyachilari va mehnat muhojirlari esa bu harakat mehnat muhojirlarga qarshi zo'ravonlik harakatini oshib ketishiga olib kelishidan xavotir bildirmoqdalar. Albatta, bunday bayram arafasida mehnat muhojirlariga bunday noxush xabarni yetkazganimizdan afsusdamiz, ammo bu bugungi voqelik va undan sizni boxabar qilish bizning vazifamiz. Ana shu vazifamizni bajarishda davom etib, bugun dunyoda hamda mintaqada sodir bo'lgan eng muhim voqealarni qisqa satrlarda yana bir bor yodingizga solamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Isroil hukumati G'azo mintaqasida Hamas harakatiga qarshi haftalar davomida amaliyotlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainaga gaz berishni to'xtatishi to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan jurnalist ustidan bugunga belgilangan mahkama noma'lum muddatga qoldirildi. Ozarbayjon milliy televideniye va radio kengashi xorij radiostansiyalarining mamlakatdagi faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Pokiston hukumat qo'shinlari Afg'onistonga yaqin chegara hududida jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim jahon yangiliklari edi. Bu yangiliklar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari Isroil G'azo mintaqasini bombardimon qilishni davom ettirmoqda va hukumat Hamas harakatiga qarshi haftalar davomida amaliyotlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. 30 dekabr kuni jizzaxlik faol inson huquqlari himoyachisi Ziyodulla Razoqov o'zi ishlayotgan maktabdan quvildi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari mamlakat huquq tartibot idoralarining tergov izolyatoridagi ahvoldan xavotir bildirmoqda. O'shda xalifa tushkurnishda ayblanib qo'lga olingan huquq himoyachisi Ravshan Gapirov ozodlikka chiqarildi. O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih.
Aslida so'nggi 3 yil ichida butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham inson huquqlari jihatida, demokratiyalashtirish jihatida, ma'naviyat jihatida bir orqaga ketish, bir regress bor. 2008-chi yil bu orqaga ketishning, bu regressning eng bo'rtgan yili bo'ldi deyish mumkin. Karimov kabi diktatorlarning va ularning rejimlari gullab yashaydigan bir yil bo'ldi. 2008-yil afsuski xalqimiz uchun ozodlik istagan, demokratiya istagan insonlar uchun bir xayrli bir yil bo'lmadi. Ammo biz kelajakka umid bilan qaraymiz. Inshaalloh 2009-yil bu narsalarni o'rtadan yo'qotib, yangi bir kelajak uchun tashlangan yangi bir qadam yil bo'ladi deb kutyapmiz.
Birlik xalq harakati partiyasi raisi o'rinbosari Ismoil Dadajonov.
Yevropa ittifoqini O'zbekiston hukumati oldida deylik taslim bo'lganligi hamda sanksiyalarni bekor qilganligi
yomonlikni yaxshilik ustidan g'alaba qilganligidir. Eng asosiy voqeani men shunday hisoblayman. Demak, bu voqea ko'rsatadiki, o'zbeklar muammosini faqat o'zbeklargina hal qilishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizni endi xalqaro mavzudagi lavhaga qaratmoqchimiz. Isroil G'azo mintaqasini bombardimon qilishni 4-chi kunda ham davom ettirdi. Isroil hukumati G'azo mintaqasida Hamas harakatiga qarshi haftalar davomida amaliyotlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Ayni paytda Isroil hududiga 100 dan ziyod raketa uloqtirgan Hamas harakati ham o'z navbatida ortga chekinmasligini ta'kidlamoqda. Tomonlar o'rtasidagi ziddiyat keskinlashib borar ekan, qurbonlar soni ham ortmoqda. Avazbek Aliyev.
Isroil mudofaa vazirligi rasmiysi Matan Vilnay Hamas harakati kundan-kunga zaiflashib borayotgani, biroq Isroil o'z amaliyotlarini uzoq vaqt davom ettirishga tayyor ekanini bildirdi. Matan Vilnay Isroil hukumati xavfsizlik vaziyatini butkul o'zgartirishni o'ziga maqsad qilgani, bu maqsadlar uchun esa Hamas harakatini G'azo mintaqasidan quvib chiqarish yoki ushbu harakat rahbariyatini neytrallashtirishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Hukumat rejasi bundan biroz avval Isroilning jamoatchilik xavfsizligi vaziri Avi Dicher tomonidan ham oshkor qilingan edi.
The special operation launched by the IDF is going to be continued until we shall reach.
Isroil qo'shinlari tomonidan olib borilayotgan amaliyotlar avval qayd etganimdek xavfsizlik va barqarorlik ravnaq topguncha davom ettiriladi. Bu maqsadlar uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga tayyormiz. Biz amaliyotlarimizni Hamasga tegishli binolarni nishonga olish bilan boshladik. Barcha nishonlarimiz Hamas va boshqa terror tashkilotlariga tegishlidir, dedi Isroil rasmiysi. Bundan tashqari, Isroil G'azo chegarasiga yaqin hududda o'z harbiy salohiyatini oshirmoqda hamda qo'shinlar safiga zaxiradagi 6000 dan ziyod harbiy qayta safarbar qilindi. Ayni paytda Hamas harakati G'azoning o'qqa tutilishi munosabati bilan Isroilga qarshi kurashni davom ettirishga va'da bermoqda. Hamas matbuot kotibi Favzi Bahromning Reuters axborot agentligiga bildirishicha, Hamas Falastin fuqarolarini Isroilga qarshi kurash boshlash, jumladan xudkush hujumlarni amalga oshirishga chaqirgan. Falastin rasmiylariga ko'ra, Isroil havo zarbalari boshlangandan buyon 360 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti tarqatgan ma'lumotlarga muvofiq, nobud bo'lgan falastinliklardan 60 nafari tinch aholi vakillaridir. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun ikkala tomonni ham zo'ravonliklarda ayblab, zudlik bilan o'zaro o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Bundan tashqari, BMT bosh kotibi Isroil va Hamas o'rtasidagi mojaroga xalqaro hamjamiyat aralashishi lozimligini ta'kidladi.
I think the regional and international partners have not done enough. They should do more. They should use all possible means.
Fikrimcha mintaqadagi va xalqaro hamkorlar zo'ravonliklarni to'xtatish uchun yetarlicha harakat qilmayaptilar. Ular barcha imkoniyatlarni ishga solib, tomonlarni muzokaralarga chorlashi lozim, dedi BMT bosh kotibi. Biroq hozircha ushbu mojaroni diplomatik yo'l bilan hal etishda hech qanday urinishlar qilingani ham yo'q. Ayni paytda Isroilning asosiy ittifoqchisi bo'lmish Amerika Qo'shma Shtatlari Isroilning o'zini himoya qilishga qaratilgan urinishlarini oqlashga harakat qildi.
Israel is going after terrorists who are firing rockets and mortars into Israel. And they are taking the steps that they feel are necessary to deal with the terrorist threat.
Isroil o'z hududiga raketalarni otayotgan terrorchilarni ta'qib etmoqda va ular terrorchilik tahdidiga qarshi o'zlari lozim deb bilgan choralarni ko'rayotir. Hozir hech kim zo'ravonliklarni ko'rmoqchi emas, biroq buning uchun Hamas Isroilga qarata raketalarni otishni to'xtatishi shart, dedi Oq uy matbuot kotibi Gordon John Roy. Hozircha arab davlatlari ham bu masalada sukut saqlamoqda. Misr prezidenti Hosni Muborak, Falastin prezidenti Mahmud Abbas G'azo mintaqasida hokimiyatni qayta qo'lga kiritmaguncha Misr G'azo bilan o'z chegaralarini yopiq holda saqlashi to'g'risida ma'lum qildi. Mahmud Abbas va Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari ruxsatsiz chegaralarning ochilishi radikal ruhdagi jangarilarning G'azo mintaqasiga o'tishiga xizmat qiladi, deya qo'shimcha qildi Misr prezidenti.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. O'zbekistonga qo'shni Markaziy Osiyo respublikalaridan olingan xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz endi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari mamlakat janubidagi jazoni o'tash muassasalarida inson huquqlariga rioya etilishi bo'yicha vaziyatni o'rgandilar. Huquq himoyachilariga ko'ra, vaqtincha saqlash izolyatoridagi holatlar hanuz yomonligicha qolmoqda. Bundan tashqari, deb e'tirof etadi, ba'zi huquq himoyachilari vaqtincha saqlash izolyatorlarida mahbuslar sodir etmagan jinoyatlarni majburan tan olishga majbur qilinmoqda. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
Jazoni o'tash mahkamalaridagi vaziyatni O'shdagi Sulaymon Nuri jamoatchilik fondi o'rgandi. Bu tadqiqot Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti tomonidan moliyalashtirildi.
2003-2004 yillarga qaraganda odamlarda ushlash joylarida ahvol o'zgardi. Yaxshi tomonga OBS tomonidan 2005 yildan beri katta yordam qilindi. O'sh IVS'ga dushlar qurildi, proglushniy plashadkasini qurib berildi, koridorlari, kameralari remont qilinib chiqildi. Oldin u yerga kirilsa havosi juda ham yomon edi, hozir havo ham o'zgarilib, yaxshi bo'lib qoldi.
Dedi Sulaymon Nuri tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov. Unga ko'ra, vaqtincha saqlash izolyatorlarida sharoitlar yaxshilangan bo'lsa-da, inson huquqlari borasidagi vaziyat o'zgargan emas. Huquq himoyachisiga ko'ra, izolyatorda huquq tartibot tizimlari xodimlari tarafidan mahbuslarni kaltaklash, ular sodir etmagan jinoyatlarini majburan tan oldirish amaliyoti kuchayib bormoqda.
Bitta odamni ustidan 12 ta o'g'irlik qilding deb sotga jo'natadi. Ularning ichidan, masalan, u 2 ta 3 ta qilgan bo'lsa shuni bo'yniga oladi. Qolgan 8 ta 9 tasini uni shu urib har xil yo'llar bilan shuni bo'yniga qo'ygan bo'ladi. Nima uchun deganda, qancha plan bajardi, qancha jinoiy ishni ochdi, qanchani ochmadi degan narsalar bor. Shuni planni ko'paytirish uchun shu ishlarni ular qilishyapti.
Dedi Sodiqjon Mahmudov. Tadqiqot ishtirokchilaridan biri bo'lgan yurist Natalya Magdenko mahbuslarni kaltaklagan huquq tartibot xodimlariga nisbatan tegishli idoralarga ariza yozilganini, biroq hech qanday natija bo'lmaganini aytadi.
Когда был один заключённый избит до такого состояния.
Mahbuslardan biri qattiq kaltaklanib, og'ir ahvolga keltirilgan. Bu borada tegishli idoralar, O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi, shahar va viloyat prokuraturasiga arizalar yozildi. Biroq barcha idoralardan ushbu mahbusni kaltaklagan kishilar harakatlarida jinoyat tarkibi bo'lmagan degan javob olindi.
В отношении этого заявления было направлено в Генеральную прокуратуру, и вот уже на протяжении 3 месяцев мы не получаем никакого ответа.
Biz bu borada respublika bosh prokuraturasiga ham ariza yozdik, biroq oradan 3 oy o'tgan bo'lsa-da hech qanday javob olmadik, dedi Natalya Magdenko. Sodiqjon Mahmudov shu yilning aprel oyidan dekabrga qadar mahbuslardan turli mazmundagi 455 ta ariza kelib tushganini, shulardan 95 tasi huquq tartibot xodimlarining ustidan yozilgan arza ekanini aytadi.
455 ta odam murojaat qilgan bo'lsa, aprel oyidan boshlab hozirgi kungacha, ularda 95 ta arizasi xodimlarda noqonuniy qilgan ishlari bo'yicha tushgan arizalari. Biz bu arizalarni olib, advokatlar yollab, shu odamlarga yordam berdik. O'zimiz prokuraturaga, boshqa organlarga murojaat qildik. Lekin hozircha bu bo'yicha natija yo'q,
dedi Sodiqjon Mahmudov. O'shdagi qamoqxona boshlig'i Erkin Sheraliyev esa bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Hozirgi uzoqdan aytilgan so'zlarning barchasi haq.
Aytilgan so'zlarning barchasi to'g'ri. Bizga Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti tarafidan bu yilda 660,180 so'mlik yordam ko'rsatildi. Kameralarning bir qavati to'la ta'mirlandi. Tergov xonalarini ta'mirlash ishlari davom etmoqda.
Soyuz tarqalgandan beri Qirg'izistonda ayoy qiynalgan biznes sistema.
Aytib o'tish kerakki, Sovet ittifoqi tarqalganidan so'ng Qirg'izistonda bizning sistema juda qiynalgan. Odamlarga beriluvchi ovqatlar 19 so'mgacha tushib ketgan. Hozirda ovqatlar 48 so'm 70 tiyingacha ko'tarildi. Bir kunda 2 mahal go'sht beriladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Qizil Yarimoy jamiyati yordamida mamlakatdagi ko'plab muassasalarda vaziyat yaxshilanmoqda, dedi Erkin Sheraliyev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, Qirg'izistonlik huquq himoyachilari guruhi mamlakat janubidagi jazoni o'tash muassasalariga kirib, u yerdagi vaziyat bo'yicha o'z nazoratini o'tkazishga muvaffaq bo'ldi va bu haqda o'z xulosalarini ma'lum qilmoqda. Ammo O'zbekistonga Qirg'izistonga qo'shni O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan inson huquqlari himoyachilarida mamlakat qamoqxonalariga kirib, u yerdagi vaziyatni ko'zdan kechirish imkoni yo'q va huquq himoyachilari hanuzgacha bunday imkonga erisha olmayotganidan arz qilib keladilar. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni endi Tojikistondan olingan bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. O'zbekiston hukumati 2009-yil 1-yanvardan boshlab Tojikiston va Turkmaniston respublikalari avtotransporti uchun belgilangan tranzit to'lovi narxini 60-30% kamaytirishga qaror qilgani aytilmoqda. Bu haqda So'g'd viloyat boshqarmasi rahbarlari ma'lum qilgan. So'nggi yillarda Tojikiston avtotransportlari O'zbekiston orqali o'tishni keskin kamaytirgan edi. Bundan tashqari eksport miqdori ham kamaygan edi va bu eng avvalo O'zbekiston belgilagan boj to'lovining oshib Yevropa andazalariga to'g'ri kelayotgani bilan bog'liq edi. Shunday ekan, endilikda to'lovlarni kamaytirayotgan O'zbekiston hukumati qo'shni davlat bilan aloqalarni iliqlashtirish istagidami? Hamkasbimiz Alisher Lohasi.
Tojikiston boshqona qo'mitasi sud viloyati bo'lim boshlig'i Xayrullo Rahimov jurnalistlarga joriy yilda MDH mamlakatlari bilan bo'lgan savdo aylanmasi xususida axborot berar ekan, shunday dedi.
Imroz viloyatimo bu sozishnoma va bu Federatsiya Rossiya in
joriy yil davomida savdo aylanmasi Rossiya Federatsiyasi bilan yaqin 50 million, Qozog'iston bilan yaqin 25 million AQSh dollari miqdorida bo'ldi, dedi Xayrullo Rahimov. Viloyat boshqona boshlig'i qo'shni bo'lgan O'zbekistonni boshqa davlatlar qatorida hisoblab o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi paytda Tojikiston avtotransporti O'zbekiston orqali deyarli o'tmay qo'ydi. Bundan tashqari, O'zbekistondan kiradigan mollar miqdori ham kamayib ketdi. U buning sabablarini shunday izohladi.
Asosiy in qarishi savdo xorijiy urush emas O'zbekistonmi?
Buning sabablari O'zbekistonda bojxona to'lovlari nihoyatda baland. Bizning mutaxassislarimizning hisobiga ko'ra, bu bojxona to'lovlari Yevropa davlatlari darajasida. Shuning uchun ham Tojikiston yuk va yengil avtomashinalari Rossiyaga asosan Qirg'iziston orqali o'tib bormoqda. Bu esa qo'shimcha qiyinchiliklarni tug'diryapti. Chunki Qozog'istonga chiqish uchun qo'shimcha 1000 km masofani bosib o'tish kerak. Yangi yildan bu masala ancha yengillashadi degan umiddamiz. Zero O'zbekiston hukumatining tranzit to'lovlarini kamaytirish haqidagi qarori bunga umid bag'ishlamoqda, deydi Xayrullo Rahimov. O'zbekiston hukumatining 2009 yil 1 yanvaridan Tojikiston va Turkmaniston respublikalari avtotransporti uchun belgilangan tranzit to'lovlarini kamaytirish haqidagi qarori qo'shni davlat bilan aloqalarning iliqlashuvidan darakmi? Talishlarning fikricha, ikki respublika o'rtasidagi savdo va bordi-keldi aloqalari o'rnatilmas ekan, kontrabanda yo'li bilan O'zbekistondan o'tadigan mollarning miqdori oshib boraveradi. Mahalliy kuzatuvchilarning aytishlaricha, So'g'd viloyatiga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mollarning asosiy qismi noqonuniy yo'l bilan kirib kelmoqda. O'zbekistonning Begobod, Xovos, Beshariq tumanlarida joylashgan chegara o'tkazuv postlarida har kuni minglab tonna xilma-xil yuklar aynan chegarachilar va bojxonachilarning ko'z oldida o'tib keladi. Bu vaqtda o'z ismini bildirishni istamagan odamlardan biri shunday deydi.
Men O'zbekiston chegarasi yaqinidagi Spitrin nohiyasida yashayman. Uyimiz chegaradan unchalik ham uzoq emas. Kechalari kamazlar, mazlar va turli xil katta yuk mashinalarida liq to'la mollar o'tadi. Men buni juda ko'p guvohi bo'lib qolaman. Kunduzlari bo'lsa turli xil aravalar, masalan, yengil mashinalar yoki O'zbekiston Damas mashinalarida turli xil yuklar, masalan, yoqilg'i yoki boshqa yeguliklar shunga o'xshash yuklar o'tadi, lekin bularning birortasi ham qonuniy emas.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, qo'shni viloyatlar rahbarlari iqtisodiy hamkorliklarning yaxshi bo'lishini chin dildan istashadi. Viloyat hukumati chegaraga yaqin hududlarda umumiy bozorlar tashkil qilishni ham rejalashtirgan edi. Bu va boshqa hamkorliklar haqida O'zbekistonning bir necha viloyatlariga takliflar berildi. Tahlilchi Madina Sayfiddinovaning so'zlariga ko'ra, nihoyat hech bo'lmasa bittasi amalga oshadigan bo'ldi shekilli.
Решение правительства Узбекистана это позволит ещё раз возобновить добрососедские отношения, но и при этом
O'zbekiston hukumatining qarori ikki respublika o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik aloqalarining tiklanishiga birinchi qadam deb hisoblayman. Agar mazkur qaror amal qila boshlasa, birinchi navbatda O'zbekiston hududidan o'tadigan yuk oboroti ko'lami oshadi. Ishoning, bu har ikki respublika uchun ham foydalidir, deydi Madina Sayfiddinova. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Afg'onistonga oid bir xabar. Qishning qirovli kunlari kelishi bilan Afg'oniston shimolida yashayotgan dehqonlar va chorvadorlarning ahvoli yanada og'irlashdi. Kunning sovuqligi hamda yem-xashakning tanqisligi aholining asosiy tirikchilik manbai bo'lib qolayotgan chorvaga xavf solmoqda. Hamkasbimiz Olim Ko'kkan Afg'oniston shimoliga safar qildi. U yerdagi dehqonlar va chorvadorlar bilan suhbatlashib, reportaj hozirladi.
Halimboy afg'onistonlik o'zbek dehqon va chorvador. U mamlakat shimolida joylashgan Faryob viloyatining Juma bozor tumanida hayot kechiradi. 2 yildan beri yuz bergan muttasil qurg'oqchilik uning hayotiga katta salbiy ta'sir o'tkazgan. U hozirgi kunda sigiri, buzog'i, eshaklari va ho'kizini qishdan o'ldirmay, yitirmay olib chiqish qayg'usida. Mollarini boqish uchun somoni yo'q. Bir qop somonni bozordan 1.5 ming afg'oni yoki $30 dollarga sotib olishga majbur bo'layotganini aytadi.
Şu dehqonchilik bo'lmaydi, mana shu davr mushkilga bu dehqonlar bir bo'jja somon otini qanor qo'yadi, o'zi bir qov kelmaydi, 1500 afg'onayni viloyat Qunduzdan keltiradilar, ikki o'kizliklar birta bo'libdi, bu bir tani ham boqalmaydilar, suv yo'q, daryolar qurigan, bilmasak bizlar qandoq qilsak, mollarimizni nima holatga bizlar qishdan chiqarsak, 3ta, 4ta, 5ta, 10ta mollilar sotibdi, birta-birta qoldi, shu birda endi shuni nima holatga bizlar shuni shu qishdan chiqarib, yana o'yanda dardimizga tegsa, bu birta ham bir Samoni olug'dan, oshlikdan, qo'ldan ketsa, oyanda bizlarni ro'zigorimiz nima raqam o'tar ekan.
Sayfullo ham foryoblik o'zbek chorvador. U ham viloyat chorvadorlari ro'para bo'lib turgan asosiy muammolar haqida gapiradi.
Bizlar 2 yil oldin bir qo'yni olaydi 5600 rupa. Qo'yiga oziqa yetishtirolmaymiz. Masalan, bir qanor samonda olamiz desak, masalan 15 1600 uni ham Qunduzdanmi, Qandahordanmi, boshqa masalan viloyatlardan keladi. Uroz bir molni olaydi, bizda masalan 5600 shurot bozorga kelsa, birta 1000 rupa olmaydi.
Viloyatdan mollarga yem va oziqa topilmagani sabab odamlar boshqa yerlardan somon olib kelib sotmoqdalar. Somaddin ana shulardan biri. Bu haqda uning o'zi gapiradi.
Bizlar Qunduz imom sohibdan borib to'rilat nazdan somon keltirabsiz, ko'p mushkul bu poryobka masalan. Xushsonli hech narsa yo'q, mardim tamom narsaga ehtiyojli bor. Bir qanor somon 1500 afg'oni 30 dollar bo'ladi bir juma bozorga. Bozori 1000 qanor somon 900. Shunda somon turish bo'ladi. Mardim ko'p ehtiyojli bor.
Foryob viloyati qishloq xo'jalik idorasi mulozimlaridan Ismoil Kotib. Ushbu viloyatda faoliyat olib boradigan Norvegiyalik harbiylar hamkorligi hisobidan yuzlab tunna chorva ozuqasi viloyat chorvadorlari ixtiyoriga qo'yilishini ma'lum qildi.
Chorvadorlar shu moldorlarning shikoyati to'g'ri deb, shu yo'llarga davlat komitei istiror tomonidan bir miqdor mavod xurokay hayvoniy tadorik ko'rgan.
So'nggi 2 yil davomida ro'y bergan qurg'oqchiliklar oqibatida katta zarar ko'rgan afg'onistonlik dehqonlar va chorvadorlar davlat va nohukumat idoralar tomonidan himoya etilmay kelayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik ishbilarmon Qodirjon Rustamov.
2008-yildami? Siz Qistaxmonov Tojikistonga yaqinroq yerda yashingizda, bir 30 km turardi. Diyarlı bana şu 15-20 yıldan beri hiç kanak uzgarışı yok. Bu şey yaşar, şu şey yaşar. Hem oz bile uzak olarak. Bizim hatta kuruluşken yaptım. Benim de uzgarışla böyle yaptım. Çağırlardı, kutra böyle yaptım. İşte tam onlara yaptım. Tinçlik olur, tinçlik yaptım. Hemen olur. Evrenliklerle kutra var. Onlar tinçlik.
Uzbekistanlik firmer Nazarovlar ailesi.
Vaqiya mana fermer xo'jaligimizda aniqlayapti, yopqiyapti shu vaqiya. Eng muhim vaqiya biz yerni sotib olyapmiz. Yil bo'yi qiyinchilikdan o'tdi. Dehqonchiligimiz yaxshi bo'lmay, sovuq bo'lib turib ketdi pastani. Uni ustiga o'g'limiz o'tib qoldi, qaynonamiz o'tdi. Bizga juda ham og'ir ketdi.
2008 yil yoshlar yilida bilmadim endi bizlar birorta nima o'zgarishni ko'rolmadik. O'zimizni hayotimizda hali aytarli o'zgarish bo'lmayapti. Lekin ishonaman, bari bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak.
Yaxshi bo'lsin, o'g'limiz bor uylantiradigan. Yasalaman uylantirib, uy-joy olsak, uchastka bersak, davlat uyni sovg'a olsak, darada o'tirsa bilasizmi?
E'tiboringizni endi yana O'zbekistondan olingan bir xabarga qaratmoqchimiz. Yangi yil arafasida Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi 2 nafar inson huquqi himoyachisi ishdan haydaldi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotining Zarbdor tuman bo'limi rahbari Ziyodulla Razoqov va shu tashkilot a'zosi Olinazar Hasanboyevlar o'zlari ishlab turgan maktabdan ishdan bo'shatilgan. Inson huquqlari himoyachilari fikricha, bu buyruq bevosita yuqoridan berilgan. Ularning ishdan bo'shatilishiga asos bo'ladigan esa hech qanday bir asos yo'q. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin.
Xalqaro inson huquqlari tashkilotining Zarbdor tumani bo'limi rahbari Ziyodulla Razoqov 13 yildan buyon ishlayotgan Sharof Rashidov nomli 1-chi o'rta maktabdan 30 dekabr kuni ishdan bo'shatildi. Unga qo'shib shu tashkilot a'zosi maktab xo'jalik mudiri Olinazar Hasanboyev ham ishdan haydaldi. Ziyodulla Razoqov bu haqdagi farmonni maktab direktori chiqarganini aytadi. Asosi esa
bitta direktor muallimlari bilan hamkorlikda tekshiriladi-da, sinfxonalar haqiqatdan sovuq issiqligini ko'rib chiqib dalolatnoma tuzadi. Ana endi o'sha dalolatnomani u asos qilib olayapti-da, 85-chi buyruq bilan o'sha bizning tashkilotimizning Olinazar Hasanboyevning vasifasidan chetlashtiryapti. Men esa bugungi chiqa bilan maktabda ishlab turgan o'qituvchilik faoliyatimni to'xtatib, ish ishdan ozod qilish bo'yicha 86-chi buyruq bilan ishdan bo'shatildi.
Ya'ni asos sinfxonalar sovuq, bunga xo'jalik mudiri qaramagan. Lekin tumanda gaz bosimi past bo'lsa, xo'jalik mudiri sinfxonani qanday istadi, deydi Ziyodulla Razoqov.
Tumanda gaz bo'lmagandan keyin o'sha tuman hududida joylashgan maktabxonalarda u alohida kistasidan yo uyidan yo bir magazindan sotib olib kelib turib, gaz bosimini ko'tarmaydi.
Maktablarning sovuqligi, gaz bosimining bu tumanda pastligi haqida Ziyodulla Razoqov ham boshqa tinglovchilarimiz ham avvalgi eshitirishlarimizda gapirgan edi.
Gaz endi u gaz deb hisoblashning o'zi bir achinarli holda, chunki chetda miltillab turibdi, u gaz bo'lmaydi.
Bizning mana shu Sharobdashid nomli birinchi maktab umuman sharoitga ham to'g'ri kelmaydi. Oynalari siniq, klyonka tortib o'tiribdi. Bir nima deydi, bolalar xaladelnikka borib kelyapti-da. Haftada 5 kun o'qisa, bir kun abzatini istima qilib chiqadi. Ota-onalar majlisiga ham borib ko'rdik. Xonalar sovuq. Faqat mana shu jangada gazga pul, svetga pul, shu tushimdan boshqa narsaga o'tmay qolgan maktabim. Ota-onalardan shu elektropechka, boshqaga pul yig'aylik, klyonkaga pul yig'aylik, mana shu so'zlarda. Bir yorqin hayot yo'qmi deymanda bu bizda.
Bugun esa kaltak ana shu kamchiliklar haqida gapirgan odamlarning o'zlarini boshiga kelib siniyapti. Mayli, xo'jalik mudiri yo'q gazdan isitolmayotgan sinfxonalar uchun javob ham berdi deylik. Ziyodulla Razoqov, ya'ni mehnat o'qituvchisining bunga ne aloqasi bor? Nega uni ham ishdan haydashdi? Sabab?
Endi ularning maqsadi shunday bo'libdiki, mana bu joylardagi, o'sha tumanlarda ijtimoiy iqtisodiy vaziyatlarni mana shu men xalqaro tashkilotning vakili sifatida o'sha jarayonlarni xalqaro ommaviy axborot vositalariga yetkazayotganligim uchun meni va meni a'zolarimni ishdan chetlashtirish maqsadida.
Biz bu holatga munosabat olish maqsadida Zarbdor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodov bilan bog'landik.
U maktab rahbari bo'ladi-da, biz bilmaymiz uni.
Nega? Axir siz tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarisiz. Nahotki xabaringiz bo'lmasa deb so'raymiz yana mudirdan.
Yo'q, aloqamiz yo'q, o'qituvchini direktor qilganlar-ku.
Dedi Baxtiyor Elmurodov. Maktab direktori esa qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Ziyodulla Razoqov esa bu buyruqning noqonuniy ekanligi haqida gapirar ekan, agar u gunohkor bo'lgan taqdirda ham bu masala mana bunday hal qilinishi kerakligini aytadi.
Meni ishdan bo'shatish uchun avvalo u menga kasaba uyushma qo'mitasiga 2 oy oldin yoki 3 oy oldin ogohlantirish xat chiqarardi. Maktab ma'muriyati tomonidan undan keyin menga 30% jarima bo'ladi. Jarimadan keyin mana bu xatolarimni men bartaraf etmasam agar, undan keyin o'sha kasaba uyushma qo'mitasining qarori bilan, jamoaning qarori bilan meni ishdan chetlashtirish huquqiga ega edi. Qonunga asoslangan holda. Bu hozir bunaqa qonunlarga bo'ysunmasdan, e'tibor qilmasdan holda to'g'ridan to'g'ri kamchiliklarni biz o'sha ommaviy axborot vositalariga xabardor qilayotganligimiz uchun bizni umumiy davlat tashkilotida faoliyat yuritganligimizdan chetlashtiribdi.
Deydi yangi yil arafasida ishidan haydalgan inson huquqi himoyachisi Ziyodulla Razoqov.
Eslatib o'tamiz, Ziyodulla Razoqov Jizzax viloyatidan xalqaro ommaviy axborot vositalariga eng ko'p xabar berib kelayotgan va bu yerdagi fermerlar huquqini himoya qilib kelayotgan faol inson huquqlari himoyachilaridan biri edi. Uning maktabdan quvilishiga sabab bo'lgan muammo haqida ham Ziyodulla Razoqov ko'plab xabarlar bergan. Jizzax viloyati elektr energiyasi tanqisligi, gazning tez-tez uzib qo'yilishi borasida aholi noroziliklari tez-tez sodir bo'lib turadigan viloyatlardan biridir. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik, rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, shu lahzalarda bugungi kechki dasturning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodiraxon suhbat bo'ldim, ammo suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston markaziy Osiyo va jahon yangiliklarimiz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.